η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης.
Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα αρχίσουμε μια καινούργια εκπομπή που λέγεται «Η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο». Ίσως θα θέλαν μερικοί να συνεχίσουμε εκείνες τις αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια που τόσο τους άρεσαν, αλλά σκέφτηκα να αφιερώσω αυτή τη σειρά των εκπομπών σε ένα άλλο θέμα, εξίσου ωραίο και γοητευτικό, όπως είναι η σχέση της Θεσσαλονίκης με το ρεμπέτικο ή η σχέση του ρεμπέτικου με τη Θεσσαλονίκη. Ίσως μερικοί δεν θα το αρέσουν αν έχουν προκαταλήψεις για το ρεμπέτικο. Ίσως μερικοί που θέλουν πάλι πολλά για τη Θεσσαλονίκη θα τους ενοχλήσει αυτό το άνοιγμα προς το ρεμπέτικο. Προσωπικά, επειδή ξέρετε ότι είμαι και φανατικός οπαδός της Θεσσαλονίκης και φανατικός οπαδός του ρεμπέτικου, έχω καταπιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια να ερευνώ σε πλάτος και σε βάθος αυτό το θέμα, δηλαδή τη σχέση του ρεμπέτικου με τη Θεσσαλονίκη. Και να σας πω την αλήθεια, βγαίνει αρκετό ζουμί. Να μην νομίσουμε δηλαδή ότι το θέμα Θεσσαλονίκη πρέπει να εξαντλείται στις ποικίλες του γραφικότητες ή στις ατελεύτητες αναμνήσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα που η προσπέλασή του γίνεται με πολλούς τρόπους και που ανάλογα με το βαθμό που αγαπήσαμε ή ερευνήσαμε μπορεί να προσφέρουμε αρκετά πράγματα. Θα ειδείτε κι εσείς ότι γύρω από το θέμα των σχέσεων του ρεμπέτικου με τη Θεσσαλονίκη έχω να σας πω αρκετά, και μάλιστα καθώς δεν έχω δημοσιεύσει και πολλά για αυτό το θέμα, κατά κάποιον τρόπο αυτά που θα σας πω θα είναι και ανέκδοτα. Αυτό το θέμα θα το διαιρέσω σε μερικά κεφάλαια, όπου το κάθε κεφάλαιο μπορεί να καλύψει 2 εκπομπές ή καμιά φορά και 3. Πρώτα-πρώτα θα πούμε μερικά γενικά πράγματα και θα μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για την επίδραση που είχε η Θεσσαλονίκη στο ρεμπέτικο, καθώς και για τη συμβολή της Θεσσαλονίκης στο ίδιο το ρεμπέτικο. Είναι 2 θέματα αλληλένδετα. Αυτή θα είναι η πρώτη μας ομιλία. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κεφάλαιο με θέμα τα πρόσωπα του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή οι δημιουργοί, οι οργανοπαίχτες, οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες. Ένα τρίτο κεφάλαιο θα είναι τα στέκια του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη. Μια προσπάθεια τοπιογραφική για να εντοπίσουμε μερικά καφενεία, ταβέρνες, ακόμη και τεκέδες που είναι γνωστό ότι συνδέθηκαν με την ιστορία και την εξέλιξη του ρεμπέτικου. Τέταρτο, θα αναφέρω 1-1 όλα τα ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη και που τα μάζεψα με πολλή αγωνία και που είναι καμιά 50. Και στο τέλος θα κάνουμε και ένα επίλογο με θέμα το ρεμπέτικο μετά το ρεμπέτικο, δηλαδή τι έγινε στη Θεσσαλονίκη μετά το 1960 και υπό ποιες μορφές επιβιώνει ή και νοθεύεται μέχρι σήμερα το ρεμπέτικο στην πόλη μας. Όπως βλέπετε από την εξαγγελία των τίτλων, υπάρχει πολύ πράγμα και πολύ υλικό. Οι περισσότεροι βέβαια αρκούνται στο να αναμασούν γνωστά πράγματα. Εγώ ερεύνησα και από την έρευνα βγήκαν πολλές αξιόλογες γνώσεις και παρατηρήσεις. Ακριβώς αυτά τα πράγματα με απλά λόγια θα προσπαθήσω σιγά σιγά να σας τα αφηγηθώ, για να μην γίνομαι και κουραστικός βέβαια, έτσι ώστε να καλύψουμε αυτό τον κύκλο των εκπομπών με τα 5 κεφάλαια που σας ανέφερα και να το ευχαριστηθούμε, αλλά και να βγούμε και λίγο ωφελημένοι και κερδισμένοι από τις γνώσεις αυτές. Σήμερα λοιπόν, σαν σε εισαγωγή, θα ασχοληθούμε με το πρώτο θέμα που έχει δύο φτερά, δηλαδή κατά πόσο η Θεσσαλονίκη επηρέασε το κλίμα του ρεμπέτικου τραγουδιού και κατά πόσο η Θεσσαλονίκη βοήθησε και συνετέλεσε στη διάδοση και στην εξάπλωση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Για μένα είναι δύο θέματα πάρα πολύ σοβαρά, χρειάζονται πολύ κριτική επεξεργασία. Ομολογώ, δεν είμαι σε θέση να την πετύχω. Απλώς θα σας πω κάποιες σκέψεις μου σε συνδυασμό με κάποιες πληροφορίες. Πρώτα-πρώτα, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, για να μην κοροϊδευόμαστε και βαφκαλιζόμαστε ότι η Θεσσαλονίκη είναι παντού και πάντοτε πρώτη, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η διαμόρφωση του κυρίως ρεμπέτικου, του ορθόδοξου ρεμπέτικου, που καλύπτει περίπου μια τριακονταετία από το 1925 μέχρι το 1955, η διαμόρφωση λοιπόν του ρεμπέτικου γίνεται κατεξοχήν στον Πειραιά και στην Αθήνα. Εκεί είναι το μεγάλο καζάνι όπου βράζουν πολλά συστατικά που διαμόρφωσαν το ρεμπέτικο, όσο και αν το ρεμπέτικο μας ήρθε αρκετά διαμορφωμένο από τη Σμύρνη. Ή μάλλον από τη Σμύρνη μας ήρθε μια προρεμπέτικη αστική μορφή τραγουδιού, η οποία εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αυτά τα θέματα που αναφέρονται στο πώς και τι, δηλαδή τα θέματα της διαμόρφωσης του ρεμπέτικου στην Αθήνα και τον Πειραιά, δεν θα μας απασχολήσουν. Είναι κάτι πολύ πλατή, πολύ ακόμη αμφισβητούμενο. Ουσιαστικά παίζουμε με θεωρίες χωρίς πολλά και συγκεκριμένα δεδομένα και εν πάση περιπτώσει το θεωρώ εκτός κειμένου. Το θέμα είναι λοιπόν αν εκτός από τον Πειραιά και την Αθήνα υπάρχουν και άλλοι τόποι της ελληνικής επικράτειας που βοήθησαν σε αυτή τη διαμόρφωση. Παλαιότερα είχε συζητηθεί λίγο και η περίπτωση των Ιωαννίνων. Όπως ξέρετε, ο Παλαμάς έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, «Γιαννιώτικα, Σμυρνιώτικα, Πολίτικα, μακρόσυρθα τραγούδια ανατολίτικα», όπου υπενήσεται ότι και στα Γιάννενα έγινε κάποια προσπάθεια για διαμόρφωση. Άλλοι πάλι ανέφεραν τη Σύρα σαν μεταβατικό σταθμό από τη Σμύρνη προς τον Πειραιά, όπου και εκεί έγιναν κάποιες προσπάθειες και όπου μια μικρή απόδειξη του ειδικού ρόλου της Σύρας είναι και η περίπτωση του Μάρκου Βαμβακάρη. Ωστόσο όμως είναι μια περίπτωση παραπιστική, γιατί ο Μάρκος Βαμβακάρης δημιουργεί κατεξοχήν στον Πειραιά. Μήπως εκτός από Γιάννενα και Σύρα υπάρχει κάποιο ρολάκι και για τη Θεσσαλονίκη? Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε αυτό θα απαντήσω λίγο αργότερα, αφού πρώτα σας πω ότι τουλάχιστον προπολεμικά υπήρχε μια αναμφισβήτητη διαφορά κλίματος μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ξέρετε βέβαια τι ακριβώς εννοώ με τη λέξη κλίμα. Το Αττικό κλίμα, όπως το ξέραμε τουλάχιστον προπολεμικά, γιατί λέγεται ότι μεταπολεμικά άλλαξε και αυτό, ήταν γεμάτο φως, γεμάτο ήλιο, ήταν ένα κλίμα ελαφρό, ανοιχτόκαρδο, ευχάριστο, και αυτό με δύο λόγια είναι το Αττικό κλίμα. Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη έχει ένα κλίμα βαρύ, τουλάχιστον προπολεμικά, γιατί και εδώ λιγάκι άλλαξε μετά τον πόλεμο. Το βαρύ αυτό κλίμα είναι γεμάτο συννεφιές, βροχές, βαρδάριδες, καταιγίδες, υγρασίες, και γενικά όλα αυτά τα δεδομένα δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του βαριού κλίματος. Αυτό το βαρύ κλίμα, το οποίο επηρεάζει τους κατοίκους σε πολλά συγκεκριμένα και πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, για να κοιμηθείς στη Θεσσαλονίκη θέλεις 8 γεμάτες ώρες και σηκώνεσαι και λίγο βαρύς. Για να κοιμηθείς στην Αθήνα θέλει 2-3 ώρες μόνο, έστω 4, και σηκώνεσαι ανάλαφρος πούπουλο. Επομένως, υπάρχουν πράγματι κάποιες διαφορές στο κλίμα. Μήπως αυτό το κλίμα επηρέασε και το ρεμπέτικο? Το ερώτημα είναι σοβαρό. Δεν έχουν δοθεί υπεύθυνες απαντήσεις, ούτε και κανείς αποφάσισε να ασχοληθεί συστηματικά με τη διερεύνησή του. Ωστόσο, υπάρχει η πολύ γνωστή μας και πολύ αγαπημένη συννεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη, η οποία μας γαργαλάει να προχωρήσουμε στην έρευνα αυτού του ζητήματος. Η συννεφιασμένη Κυριακή δεν είναι ξεκάθαρο αν γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη το 1943 ή στην Αθήνα το 1948. Να μην ξεχνούμε ότι πρωτοεμφανίστηκε ως τραγούδι σε δίσκο το 1948. Αλλά το θέμα με τη συννεφιασμένη Κυριακή δεν είναι τόσο το πού γράφτηκε, όσο για το αν απηχεί τα χρόνια κατά τα οποία ο Τσιτσάνης έζησε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στη γερμανική κατοχή. Ο ίδιος ο Τσιτσάνης σε πάμπολες συνεντεύξεις του ισχυρίζεται και επιμένει ότι το τραγούδι το έγραψε στη Θεσσαλονίκη επί γερμανικής κατοχής και ότι το τραγούδι αυτό συνοψίζει όχι μόνο το βαρύ κλίμα της Θεσσαλονίκης με τις πολλές συννεφιές, αλλά και το βαρύ κλίμα της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με εκτελέσεις στους δρόμους, φόνους, σταγματασφαλίτες, παλικάρια σκοτωμένα και γενικά αυτό το κλίμα το κατοχικό, που όπως ξέρετε στη Θεσσαλονίκη υπήρξε εντονότερο από ό,τι στην Αθήνα. Επομένως, και με την μαρτυρία του Τσιτσάνη, αλλά και με τα εσωτερικά δεδομένα του τραγουδιού, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συννεφιασμένη Κυριακή δεν είναι μόνο το ωραιότερο ρεμπέτικο τραγούδι, αυτό που πολλοί θέλησαν να το χαρακτηρίσουν ως τον εθνικό ύμνο του ρεμπέτη, αλλά συνοψίζει και περιέχει με τον καλύτερο τρόπο όλα τα εσωτερικά στοιχεία κλίματος και ατμόσφαιρας που είχε η Θεσσαλονίκη επί κατοχής. Τα αντίστοιχα αθηναϊκά τραγούδια, όσα γνωρίζουμε ότι γράφτηκαν στην κατοχή, αλλά και όσα ξέρουμε πολύ καλά ότι γράφτηκαν λίγο νωρίτερα και αρκετά μετά την κατοχή, είναι απλές ερωτικές ιστορίες, καλές ή κακές δεν έχει σημασία. Είναι δηλαδή απλά ερωτικά τραγούδια για τα μάτια της, για τα φρύδια της, για την απιστία της, για όλα τα σχετικά. Επομένως, εάν η συνευχιασμένη Κυριακή ληφθεί ως κριτήριο και ως αντιπρόσωπος μιας ομάδας τραγουδιών που γράφτηκαν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, το σκοτάδι είναι βαθύ και όλα αυτά και μερικά άλλα για το γεντί κουλέ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ομάδα ρεμπέτικων τραγουδιών η οποία αποδίδει κατά κάποιον τρόπο το βαρύ και καταθλιπτικό κλίμα της Θεσσαλονίκης και της κατοχής.
Συνευχιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνευχιά.
Συνευχιά, Χριστέ και Πα, Χριστέ και Πα.
Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή σα τη χαρά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή,
Κυριακή, μα τονιστή, μα τονιστή καρδιά μου.
Συνεφιασμένη Κυριακή,
μα τονιστή, μα τονιστή καρδιά μου.
Όταν σε βλέπω βροχερή δεν ησυχάζω, μαύρη μου κάνεις τη ζωή.
Τη ζωή και βαριά να, και βαριά να στενάζω.
σου το καημό.
Η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης.
Φαγωμένο
πιω το, μ' αρέσει και το πίνω να ξεχνώ. Με σαμπάνιες και μαρκό, τον κάθε πόνο σβήνω, σβήνω και ξεχνώ.
Παιδί βάρετε σε τύπα παιδιά, με στείλετε την τούτη βραδιά. Παίξε μπουζούκι μου κι όχι πολλά, λίγα χρόνια και καλά.
Ταβέρνα στη γωνιά, αράζω κάθε βράδυ μοναχός. Με μπουζούκο παγκλαμά, ξεχνάω κάθε τέρτη, τέρτη ο φτωχός.
Επιβαρετε σε δίπα παιδιά, με στείλετε την τούτη βραδιά. Παίξε μπουζούκι μου κι όχι πολλά, λίγα χρόνια και καλά.
Μ' αρέσει και το πίνω σαν δεκρύ. Δεν μου καίγεται καρφί κι αν δεν ρουφήξουν χίλια, χίλια μια σμιχλή.
Επιβάρετε σε δίπα παιδιά, με στείλετε την τούτη βραδιά. Παίξε μπουζούκι μου κι όχι πολλά, λίγα χρόνια και καλά.